Baltų radijas pati šauniausia jaunimo radijo stotis.
Sveiki, mėly Baltų radijo klausytojai. Su jumis šiandien esu aš Augustinas ir turime gerbiamą svečią, taigi prisistatykite.
Labas rytas, esu Linas Lušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, pagal savo, kaip sakau, profesiją, bet iš ties kasdien tai dirbu su socialinio emocinio ugdymo programa Lions Quest, kuri yra ir Baltupių mokykloje.
O dabar perduodu žodį mūsų mokyklos direktorių Viktorui Blinovui.
Sveiki. Prieš kelias dienas Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė ilgai lauktus dokumentus, tiksliau projektus. Paskelbtas ugdymo plano projektas ir ugdymo plano projekte yra parašyta, kad 16 metais turėtų arba galėtų ilgėti mokslo metai vieną savaitę, o 17 metais dviem savaitėms, penktokams, dvyliktokams. Kaip jūs žiūrite į tai, tuo labiau, kad pasaulyje yra aiškiai jau seniai suformuluota tokia problema, learning loss, tai yra mokymosi praradimai dėl įvairių priežasčių. Viena iš priežasčių yra įvardinama per ilgas vaikų buvimas be sisteminio ugdymosi vasaros metu. 3 mėnesiai. Standartas yra 6 savaitės per vasarą. Mes turime 12-13. Ką jūs pasakytumėte į tai? Kokia jūsų nuomonė?
Nu, šitoje vietoje mano nuomonė čia yra labai aiški ir jau tyrimais ir man vis Lietuvoje, sakau, ne tik, bet jau pasaulis seniai akivaizdžiai eina keliu, kad psichologija, neuromokslas ir pedagogika šiandien jau turėtų eiti kartu ir šitos dalykus jie turėtų ir Lietuvoje jau pradėti tyrinėti ir pasižiūrėti. Tai yra keletas tyrimų, vienas iš tokių garsesnių tyrimų, kuris yra aprašytas ir kurį galima rasti. Tai buvo atliktas, aišku, Amerikoje, nes būtent amerikiečiai labai daug tyrimų daro ir Amerikoje buvo nustatyta, kad tas būtent praradimai dideli, kai buvo tyrinėtos labai įdomiai grupės, buvo parinktos išskirstytos į 3 grupės. Vaikai pirmų ketvirtų metų, pas juos metais, kai ne klasėmis, ir pirmųjų ketvirtų metų išskirstė tų vargšų vadinamų šeimų, kur labai ekonomiškai prastai laikosi, tos šeimos, kurios vidutinės klasės ir tos labai jau pasiturinčios šeimos. Per 4 metus patyrinėjus tą startą pirmų metų ir ketvirtų, kaip be būtų keista, tuo metu atrodė, kad aišku, tie, kurie pasiturintys labai pasiturinčiuose namuose, staiga paaiškėjo, kad vaikai labai yra stipriai pažengę į priekį tam tikruose visuose dalykuose, jų pasiekimų testų rezultatai yra labai aukšti, o tie, kurie vargingose šeimose, yra labai žemi. Ir tas skirtumas per 4 metus išryškėjo. Mokslininkai iš pradžių galėjo daryti, tarsi norėjo, kai kas galėjo daryti prielaidą, kad čia yra susiję su, kad yra neduota Dievo, kaip sakoma, ir dėja, čia kaip ir patvirtintų, kas galbūt kartais ir Lietuvoje mėgsta tokį užkabint, bet tas mokslininkas labai ramiai paėmė ir patyrinėjo, kas čia įvyko. Ir tas tyrimas yra stebuklas tame, kad jis pradėjo tyrinėti, kurioje vietoje išsiskiria esminis išsiskirimas yra būtent vasara. Ir vasara, kadangi nėra sisteminio jokio mokymo, kadangi nėra jokio sisteminio, sakysim, darbo su vaiku, ypač vargšų šeimose, nes jie neturi kam. Pinigų, jie neturi pinigų stovykloms, specialiems jokiems užsiėmimams tarpuose, ir panašiems dalykams ir staiga per vasarą jų, jeigu po vasaros sakysim, ypač pasiturinčių šeimų vaikai to nuopolio pasiekimuose, testų pasiekimuose praktiškai neturi arba jis yra labai žemas, tai yra ten į minusą eina labai nedaug. Tai tų, kur vargingų šeimų, tas nuopolis yra milžiniškas, faktiškai 4 kartus didesnis. Jeigu paimti per metus, ką jie išmoksta, tiek vargingų šeimų, tiek labai pasiturinčių šeimų, paaiškėja, kad jie išmoksta per metus tą patį. Irgi buvo padarytas tyrimas pradžia ir pabaiga metų, jie išmoksta vaikai tą patį. Ir didžiausia skylė yra vasara. Ir šitoj vietoj tuo vadovautis buvo kaip tik tai priimta jau net ir Amerikoje, pradėjo domėtis, ką reiškia šitas vasaros laikotarpis ir kaip čia atsitinka. Ir paaiškėjo labai paprasta. Namuose, kuriuose, kuriems rūpi vaikai, itin rūpi, turi pinigų, stovyklos, užsiemimai papildomi, teminiai ir visi kiti dalykai. Jie taip pat turėjo labai didelę įtaką vaiko pasiekimams ir, reiškia, atėjus pavasaros, jisai neturi skylės ir jisai eina į priekį. Ir tada jums per 4 metus mes turime va tokį, jau vien per 4 metus tas balo skirtumas maždaug yra, ten tas balas skiriasi jau nebe per vieną, ten per, sakysim, iš 1,46, kitas 58. Tai yra labai didelis skirtumas, jeigu kalbėti apie tą reitingavimo principą. Ir manau, kad Lietuvoje mes gautume lygiai tokius pačius duomenis. Vasaros skylės, man labai patinka savo vaikus, kai klausau ypač po vasaros kaip mokytojai, ten netgi atsiliepia kartais mokytojų replikos tokios. Tai ką jūs veikiate per vasarą, jūs viską pamiršot. Labai gerai, tokia frazė, tokia net sakau, dieve mano sako, tai atostogavo žmonės, ką veikia per vasarą vaikai. Nu, jie atostogavo. Jeigu nėra sisteminio kažkokio tai užsiemimo, tai automatiškai tu kažką tai ir prarandi. Ir vos tik prarandi, tau aišku, ta skylė, kol tu atgamini visus tuos dalykus, tai mėnesį praktiškai tu dirbi su tom skylių užlopimu. Tai mokytojai, manau, Lietuvoje tą labai gerai gali pastebėti, ką reikia daryti. Aš tai būčiau toj pusėje ir esu tas šalininkas, kad mes vis tik tai nustotume šnekėti 19 amžiaus pabaigos kategorijomis. 19 amžiaus pabaigoje buvo kalbama apie tai, netgi tyrimas buvo darytas irgi labai didelis. Ne, kur buvo pateikta įrodymų, atseit reikšmingų įrodymų, kad labai didelis mokymasis vaikystėje, per didelis mokymasis gali būti įvairių psichinių sutrikimų arba netgi labai tokių psichozių priežastimi. Ištirta buvo 1700 ten visokių psichinių ligonų. Ir net 205 rado, kad atseit tai buvo įtakota didelio mokymosi krūvio. Tai šiandien Lietuvoje kai tokios diskusijos vyksta, kad vaikai yra perkrauti darbo, tai aš sakau, o kur jie išeis gyvenime? Deja, jie išeina į gyvenimą, kuriame to darbo bus 10 kartų daugiau, negu dabar mokykloje yra. Ir čia bijoti nereikia. Bijoti reikia ne paties darbo, bijoti reikia, kaip mes mokome. Mokymo metodai turi būti tokie, kad vaikus motyvuotų siekti, motyvuotų ieškoti patiems tam tikrų dalykų, motyvuotų galų gale skaityti ir toj mokykloje pačiam siekti žinių. Bet tikrai ne pats krūvio mažinimas yra kažkokia tai panacėja. Būtent krūvio mažinimas, būtent krūvio kažkoks tai, sakysim, nupjovimas vaikams gali padaryti labai didelę žalą jo perspektyvai. Ir visgi sėkmė lydi tuos vaikus, kurie daug dirba, kurie tuo darbo apkrauti ir gyvenime tokie vaikai daugiau pasiekia. Aš čia norėčiau pasakyti dar vieną pavyzdį, kuri yra tokia KIP mokyklų sistema Amerikoje. Tai yra federalinės mokyklos, kurios priima vaikus loterijos principu dabar ten. Ir visiškai nesuka galvos dėl to, kas ateis, kokio ten, sakysim, sluoksnio. Aišku, dažniausiai tai yra visgi stengiamasi paimti, kad tai yra neraštingų tėvų, kaip aš vadinu, arba vargšų tėvų. kurie galbūt net nėra dorai mokyklos lankę ir iš ten ima patys tėvai nėra lankę, bet iš tokių šeimų jie ima vaikus. Ir būtent ta mokykla paverčia tuos vaikus, jau dabar yra žinoma, tai 1924 metais pirmoji tokia mokykla įkurta. Toje mokykloje šiandien tokių mokyklų yra ne viena, jau kelios dešimtys per visą Ameriką. Įdomus faktas, tos mokyklos iš tiesų klasės yra didelės, ten klasės iki 40 mokinių. Niekas ten nesijaudina dėl to, kad jos yra didelės tos klasės. Dar įdomiau, kad ten vaikai šiandien jau kabina vėliavėlės tokias, iš kokiuose koledžuose ir universitetuose mokosi. Tai būtent šita KIP mokyklų sistema gali didžiuotis pačiais garsiausiais universitetais Stanfordo, Oksfordo ir Yale'o universitetais, apie kuriuos net ir turtingų šeimų, kai kada vaikai gali tik pasvajoti, šitie vaikai patenka kaip geriausi mokiniai, nes jų, nes ta mokykla sugeba padaryti matematiką patrauklę, kalbas padaryti taip, kad tai yra patrauklu, smagu, bet vieną dalyką tenka pripažinti. Darbo ten yra daug. Pamokos prasideda 8 valandą, baigėsi apie 5, taip suprantu, kiek skaičiau apie tą sistemą, ir dar krūva namų darbų, ir jie vėl keliasi 8 valandą. Taip reikia pripažinti, kad tame tarpe, pamokų tarpe, jie turi laisvo laiko, tai yra su jais yra užsiema kitokia, tai yra kitokio pobūdžio užsiemimai, bet jie yra tiesiogiai susijęti su mokomaisiais dalykais. Taip kad kalbėti apie tai, kad vaikai yra perkrauti ir kad jiems negalima, sakysim, kažko tai atimti, tai aš manau, kad net yra tos tokų metas, apie kurį kalbame, kad jisai netrumpinamas, tai vėlgi būkime biedni, bet šitoje vietoje teisingi, kad tai ne vaikų intereso labui šitie dalykai sprendžiami, o vis tik tai yra sprendžiami mokytojų ir suaugusių labui. Nes būtent turbūt mokytojai ir būtent pedagogai mažiausiai nori atsisakyti atostogų. Tėvai nebejotinai sutiks, nes šiandien būkime vėl tiesūs ir pasižiūrėkim, kas darosi atėjus vasarai, kokioje panikoje daugelis tėvų Lietuvoje, kokia stovykla, ką daryti su tuo vaiku ir panašiai. Tai jau kažkada tai eretišką mintį sakiau. Kiekviena mokykla gali būti pilnai stovykla ir tiesiog pakeisti pobūdį, ir jeigu jinai funkcionuotų visus metus, tai drįščiau tvirtinti, jeigu mes tokią sistemą sugebėtume padaryti, tai jau po 10 metų mes ko gero turėtume visai kitokią visą Lietuvą.
Mūsų mokyklos trečiasis strateginis tikslas ir yra mokykla dirbanti nuo ryto iki vakaro, savaitgaliais ir atostogų metu. Ir mes bandome įvairias stovyklas organizuoti ir šiais metais tikimės, bendradarbiavim su įvairiomis organizacijomis, šachmatų federacija, šaškių, sportinėmis, kultūrinėmis ir panašiai. Ačiū svečiui Linui ir mes pabandysime gerbimą Liną pasikviesti į susitikimus su tėvų bendruomenė, mokytojų bendruomenė, ir iš anksto dėkoju, jeigu jis sutiks. Ačiū.
Baltų radijas pati šauniausia jaunimo radijos stotis.